ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα, 8 Ιουνίου, σεπτή επέτειος της κοιμήσεως του μακαριστού Γέροντος Γεωργίου Καψάνη, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Είναι η μέρα 12 χρόνια πριν, δηλαδή 8 Ιουνίου κοιμήθηκε ο Γέροντας, ο Αγιορείτης, ο Κυθύριος Αγιορείτης, ο άνθρωπος της αγάπης. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή φιλοξενούμε τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Λουκά Γρηγοριάτη και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για να μας διαγραφήσει λίγο αυτή τη μεγάλη πνευματική προσωπικότητα του Αγίου Όρους, τον Γέροντα Γεώργιο Καψάνη. Σας ευχαριστούμε την ευχή σας. Τι κάνετε, πατέρα Λουκά?
Της Παναγίας να έχουμε, κύριε Στουμπάκο, δόξα τω Θεώ στον αγώνα μας.
Και την ευχή του Γέροντα να έχουμε, του Γέροντός σας.
Αμήν, αμήν, να μας σκεπάζει η ευχή του. Είναι άλλωστε η επέτειος της κοιμήσεώς του. Και αυτό είναι μια ιδιαίτερη ευλογία για όλους μας. Ενώ εμάς εδώ των μοναχών του, οι οποίοι έχουμε παραλάβει να ζούμε σύμφωνα με τις οδηγίες του, τις κατευθύνσεις του, τις συμβουλές του και να νιώθουμε ακόμα την πατρική του αγάπη.
Άφησε πίσω μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη, έτσι δεν είναι, πάτερ μου?
Νομίζω πως ναι. Θα το ομολογήσει ο καθένας αυτό.
Εσείς πόσα χρόνια είσαστε μαζί του?
Αρκετά
χρόνια, πολλά χρόνια.
Ναι.
Μπορείτε να μας μιλήσετε λοιπόν για την προσφορά του Γέροντα στο μοναχισμό και στην Ιεραποστολή, αλλά και στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Γέροντά μας, τον καθηγούμενο, ο οποίος μου εμπιστεύθηκε να μιλήσω για τον Γέροντα, γιατί οι αδελφοί όλοι έχουν την δική τους εμπειρία, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, από την ζωή μας κοντά στον Γέροντα.
Σωστά.
Ναι.
Σωστά.
Οπότε θεωρώ μια ευλογία το ότι ο Γέροντάς μας, ο πατήρ Χριστοφόρος τώρα, μου εμπιστεύτηκε ακριβώς αυτό το πράγμα που κάνουμε, να πούμε δύο λόγια για τον μακαριστό Γέροντα. Η αλήθεια είναι ότι ο Γέροντας προσέφερε γενικά στην Εκκλησία και στον κόσμο, όπως είπατε και στο μοναχισμό και στην Ιεραποστολή, ναι, γενικά στον κόσμο. Και θα ήθελα να πω ότι τα δύο θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε αυτή η προσφορά του ήταν η αγάπη του και η διάκριση. Γιατί χωρίς αγάπη δεν μπορείς να προσφερθείς και δεν μπορείς να προσφέρεις. Και χωρίς διάκριση δεν μπορείς να προσφέρεις σωστά. Και νομίζω ότι ο Γέροντας συνδύασε τις δύο μεγάλες αυτές αρετές. Ήταν άνθρωπος αγάπης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γεννήθηκε για να αγαπάει ο Γέροντας. Και μάλιστα ήταν η αγάπη η Χριστοειδής, η αγάπη του Χριστού αυτή που τον στόλιζε και τον διέκρινε. Και βεβαίως, επειδή είπα και για την διάκρισή του, καρπός της αγάπης του ήταν και η διάκρισή του. Οπότε θα έλεγα ότι όσον αφορά τον μοναχισμό πρώτα, εκείνο που έκανε πρωτίστως ο Γέροντας ήταν προσέφερε τον δικό του εαυτό τον μοναχισμό, γιατί ξέρετε... Ασφαλώς το γνωρίζετε, ως νέος θεολόγος είχε πολλές προϋποθέσεις να ακολουθήσει μια λαμπρή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Ήταν βοηθός στην έδρα της Θυμαντικής, επικαθηγητή Μουρατίδη. Τα τέλη της δεκαετίας του 60 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Αλλά παραιτήθηκε, άφησε αυτή την σταδιοδρομία για να αφιερωθεί ο ίδιος στο Θεό με την μοναχική αφιέρωση και στη συνέχεια να αφιερώσει τις δυνάμεις του, την πείρα του για να σωζόμαστε τόσοι άνθρωποι ακολουθώντας τη διδασκαλία του, το παραδειγμά του. Ναι.
Ένα πνευματικό έργο το οποίο έτυχε μεγάλης εκτιμήσεως, έτσι δεν είναι, πάτερ μου, από όλο τον κόσμο, και τους κληρικούς αλλά και τους λαϊκούς.
Το γεγονός ότι αμέσως μετά την κοίμησή του όλη η Εκκλησία αναγνώρισε αυτή την προσφορά είναι η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο του ήταν σωστό, υγιές, ωφέλιμο για την Εκκλησία.
Μιλήσατε πριν για την αγάπη που ο ίδιος εξέπεμπε και ήταν διακριτή, φαινόταν αυτό και στο πρόσωπό του, πάτερ μου, η αγάπη που, έτσι που έβγαζε και το φως, αυτό τη χαρά.
Όταν τον πλησίαζες, το πρώτο που ένιωθες είναι ότι ο άνθρωπος αυτός σε αποδέχεται, σε αγαπάει, είναι για σένα, ο καθένας που τον πλησίαζε.
Έτσι, αυτό που εμείς δεν το γνωρίσαμε, αλλά βλέπουμε μια γλυκύτητα, έτσι, μια χαρά μεγάλη στο πρόσωπό του, παρόλα αυτό τα προβλήματα υγείας που είχε μετά.
Αυτό που βλέπει κανείς σε μερικές φωτογραφίες που υπάρχουν, αυτή η γλυκύτητα στο πρόσωπό του, ήταν η πραγματική του κατάσταση, η φυσική του κατάσταση. Η ψυχή του χαμογελούσε, γι' αυτό και το πρόσωπό του ήταν έτσι. Οπότε προσέφερε αγάπη στον καθένα, στους μοναχούς του, στους τιμητές και στη συνέχεια τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και βέβαια τον έβρισκαν όταν έβγαινε στον κόσμο. Θα μπορούσα να πω ότι αυτή η προσφορά του εαυτού του φανερώθηκε από την πρώτη στιγμή που έγινε ηγούμενος στη Μονή Γρηγορίου, όταν δέχτηκε με πολύ αγάπη και φρόνημα θυσιαστικό να αναλάβει την παλαιά αδελφότητα, αριθμούσε τότε 17 μοναχούς, ακμαία εκείνη τη στιγμή αδελφό της, και να συνδυάσει την ζωή των παλαιών πατέρων με τους νέους μοναχούς, οι οποίοι σιγά σιγά έρχονταν να αναπαυθούν κοντά του και να ζήσουν τη μοναχική του ζωή στην αγάπη του, στο πετραχύλι του, στις συμβουλές του. Αυτό ήταν μια προσφορά του εαυτού του, ο συνδυασμός αυτός. Αγαπούσε ισότιμα, ισόρροπα και τους παλαιούς πατέρες και τους νέους πατέρες. Είναι μια θυσία αυτό. Και βέβαια όλη του η παρουσία εδώ στο Άγιον Όρος ήταν μια συμβολή στο να ζήσει και το μοναστήρι και το Άγιον Όρος την αληθινή μοναχική ζωή. Γι' αυτό αν έχετε προσέξει, μέσα στις συγγραφές του είναι από τα πρώτα κείμενά του, από αυτά που πρώτα εξέδωσε ως ηγούμενος, ήταν ο Ευαγγελικός Μοναχισμός. Λέει εκεί ότι βεβαίως ο μοναχισμός πρέπει να είναι αγιοπατερικός, ησυχαστικός. Ναι, όλα τα στοιχεία που συνιστούν τον αυθεντικό ορθόδοξο μοναχισμό περιλαμβάνει σε αυτό το ωραίο πόνημά του από τα πρώτα. Αυτό είναι μια βάση για να μιλήσει κανείς ότι ο γέροντας στάθηκε και ως μοναχός και ως κοινοδιάρχης στα αχνάρια των Αγίων Πατέρων. Μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι η διδασκαλία περί μοναχισμού του Αγίου Βασιλείου αποτυπώνεται δηλαδή στην τακτική του, την καθημερινή μοναχική ζωή στο μοναστήρι του. Βέβαια η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ήταν η αγαπημένη του διδασκαλία και την επανελάμβανε πολλές φορές, ότι σκοπός μας είναι η θέωση. Και ημών των μοναχών και όλων των αδελφών λαϊκών είναι η θέωση. Και αυτό ήταν η γραμμή, η κατεύθυνση της ποιμαντικής του στο μοναστήρι. Ό,τι γινόταν στο μοναστήρι να είναι αυτό που μας οδηγεί στην θέωση, που υπερβαίνουμε τη φιλαυτία μας, που υπερνικούμε τα πάθη και τις αδυναμίες, που βαδίζουμε τον δρόμο της μετανοίας, της καθάρσεως, ναι, και οδηγούμεθα προς την θέωση. Είναι κάτι που προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε, όλοι οι μοναχοί εννοώ.
Ναι. Είχε χαρίσματα ο γέροντας και ποια είναι αυτά, πάτερ Λουκά?
Τα χαρίσματα που τον στόλισε ο Θεός, νομίζω, όπως είπαμε, το πρώτο είναι η αγάπη του. Yeah. Το τόνιζε, το ομολογούσε θα έλεγα, όχι το τόνιζε, το ομολογούσε. Έλεγε, εμένα, ο Θεός, προσπαθώ να θυμηθώ ακριβώς τα λόγια yeah. του, με έκανε να αγαπώ. Δηλαδή, του έβγαινε, μου βγαίνει έτσι φυσικά η αγάπη. Mm-hmm. Και πράγματι, αλήθεια. έβγαινε από την ψυχή του με έναν φυσικό τρόπο η αγάπη. Αυτό είναι το πρώτο χάρισμα που τον στόλισε ο Θεός, νομίζω. Το άλλο ήταν η πραότητα με την οποία αντιμετώπιζε τα πράγματα. Και πραότητα δεν εννοώ ότι μερικές φορές δεν ήταν αποφασιστικός σε μερικά θέματα. Η αποφασιστικότητά του όμως ήταν καρπός αγάπης. Τον έβλεπες ότι ενώ εκείνη του με έναν δυναμισμό, ταυτόχρονα είχε μια ηρεμία στην ψυχή του, ήταν πράος. Θα έλεγα ότι ήταν ένας άνθρωπος που επίσης καλλιεργούσε την προσευχή. Δηλαδή δεν ήταν σαν άλλους αγίους ανθρώπους που είχαν ως χάρισμα να προσεύχονται πάρα πολλές ώρες την ημέρα και τη νύχτα, αλλά ήταν άνθρωπος που μέσα στη ψυχή του προσευχότανε. Οι κινήσεις του ήταν καρπός προσευχής. Μέσα στο πολύβουο μοναστήρι ήταν άνθρωπος που προσευχόταν. Τον έβλεπες αμέσως, ενώ ήταν υποχρεωμένος να ασχολείται με πολλά πολλά θέματα που απαιτεί το ηγουμενικό αξίωμα σε ένα αγιευτικό μοναστήρι, εν τούτης αμέσως μετά ήταν ειρηνικός και προσευχητικός. Ο βυθός της ψυχής ήταν πάντοτε ειρηνικός και αυτό τον βοηθούσε να προσεύχεται. Ένα άλλο χάρισμα ήταν, καλά είπαμε για τη διάκρισή του, ναι, η οποία ήταν, θα έλεγα, το χαρακτηριστικό του. Αλλά θα έλεγα ότι τον στόλιζε και η ταπεινοφροσύνη. Δεν βιαζόταν να πρωτοτυπήσει. Δεν βιαζόταν να παρουσιαστεί. Περίμενε. Μάλιστα θυμάμαι κάτι. Mm-hmm. Έλεγε ότι πρώτα θα μιλήσει η Εκκλησία. Μετά περιμένουμε να μιλήσει η Ιερά Κοινότης. Αν χρειαστεί θα μιλήσουμε και εμείς. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε.
Βέβαια.
Δεν έβγαινε μπροστά, ήταν ταπεινός άνθρωπος. Mm. Μεγάλος, αλλά ταπεινός.
Άλλο χάρισμα ήταν και η όβια υπομονή που είχε στην ασθενειά του και αγώγιστα την πέρασε, έτσι δεν είναι?
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Οι πατέρες που ήταν κοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή του διεπίστωσαν ότι ουδέποτε εγώγησε, ουδέποτε. Και αυτό έλεγε, θα πει κανείς, είναι χάρις Θεού κυρίως, αλλά και μεγαλείο της δικής του ψυχής. Αλλά και η υπομονή που έκανε σε όλους μας, γιατί να μην το ομολογήσουμε και αυτό. Τόσους μοναχούς έχοντας, ας πούμε, κάτω από την πνευματική του τη δαιμονία, ο καθένας μας είχε τις δικές του δυσκολίες. Όλα αυτά τα σήκωσε με πολλή υπομονή. Όταν δώσει ο Θεός και κάτι γραφτεί για την υπομονή του, θα διαπιστώσει κανείς ότι έκανε πολλή υπομονή. Καλλιεργούσε την αρετή αυτή. Καλλιεργούσε. Και βέβαια αποδείχθηκε στο τέλος με την υπομονή που έκανε τα τελευταία χρόνια, ας πούμε τα τελευταία 10 χρόνια, στις ασθένειές του.
Και αυτό είναι μεγάλο χάρισμα, έτσι είναι, πάτερ μου?
Τώρα, είναι
γιατί είναι πολλά τα χρόνια αυτά της ασθένειας.
Ναι, ναι.
Είναι χάρισμα να έχεις τέτοια υπομονή και να εμπνέεις και τους μοναχούς μετά να καλλιεργούν και αυτοί την υπομονή που έχει ο ίδιος.
Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Με χαρίσματα που εσύ καλλιεργείς, με αυτά διδάσκεις.
Τι άλλο θυμάστε από το γέροντα, πάτερ μου?
Τώρα, μια και αρχίσαμε να μιλάμε για την προσφορά του, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι στα χρόνια της ωριμότητός του είχε αφιερωθεί το να στηρίξει τον γυναικείο μοναχισμό. Διότι ο γυναικείος μοναχισμός έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Και για αυτές τις ιδιαιτερότητες ήταν κατάλληλος ο γέροντας, χάρη στην ωριμότητά του. Και τον ευγνωμονούν οι αδελφότητες που ευτύχησαν να τον έχουν πνευματικό πατέρα. Η προσφορά τους σε αυτό το τομέα είναι ανεκτήμητη. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι προσέφερε και τους μοναχούς που έστειλε στην Ιεραποστολή.
Σωστά.
Πρώτον, τον παπά Κοσμά, ο πατήρ Κοσμάς, Ασλανίδης Γρηγοριάτης, το 1978. Όταν τον κατήφθηνε ο Άγιος Παΐσιος, τον νεαρό τότε Ιωάννη Ασλανίδη, προς τον γέροντα Γεώργιο, λέγοντάς του για να εκπληρώσει σωστά τον πόθο σου για την Ιεραποστολή, πήγαινε στον πατέρα Γεώργιο και εκείνος ό,τι σου πει θα είναι σωστό και ασφαλές για σένα. Και πράγματι ο γέροντας ο Γεώργιος τον έκανε μοναχό, τον έκανε εδώ ιερέα και τον έστειλε μετά έτοιμο κάτω στο Κονγκό, στο Ζαΐρ τότε. Αγωνίστηκε και ο πατήρ Κοσμάς κάτω από την σκέπη και τις συμβουλές του γέροντος Γεωργίου. Όταν ο Θεός τον πήρε τον πατέρα Κοσμά νωρίς, πολύ νωρίς, τότε ο γέροντος έστειλε τον πατέρα Μελέτιο, ο οποίος είναι και ο Μητροπολίτης της Ιερίας της Κατάγκανε. Και αγωνίστηκαν εκεί οι πατέρες, οι υπόλοιποι που αγωνίστηκαν κοντά τους. Και όλο αυτό ήταν κάτω από την προστασία και τη σκέπη, όπως είπα, του γέροντος Γεωργίου. Είχε τη μέρημνα, είχε τη φροντίδα. Έδινε συμβουλές και κατευθύνσεις, έτσι ώστε η ιεραποστολική προσπάθεια εκεί να έχει καρποφορία.
Και ο Άγιος Παΐσιος είχε ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπο του γέροντος Γεωργίου Καψάνη.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Ο γέροντας ευλαβεί το πολύ τον πατέρα Παΐσιο και ο πατήρ Παΐσιος εκτιμούσε την προσωπικότητά του, τα χαρίσματά του και είχε εμπιστοσύνη στην κρίση του. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό περιστατικό που δείχνει πόσο ο Άγιος Παΐσιος εκτιμούσε και εμπιστευόταν τον γέροντα είναι ένα γεγονός που έγινε το 1980, αν θυμάμαι καλά. Ναι, όταν μια ομάδα παλαιομερολογητών στη Θεσσαλονίκη είχαν κάποιες δυσκολίες. Σκέφτηκαν να ζητήσουν τη συμβουλή του πατρός Παϊσίου. Εκείνος τους είπε να πάτε στον πατέρα Γεώργιο. Εκείνος θα μπορέσει να σας δώσει λύση στο πρόβλημα. Και πράγματι, ο ναός που είχαν και η ομάδα όλη αυτή δέχτηκαν τη συμβουλή του πατρός Γεωργίου. Να έλθουν στους κόλπους της εκκλησίας, δηλαδή να έχουν κοινωνία με την εκκλησία, να ακολουθήσουν το παλαιό ημερολόγιο διότι δεν μπορούσαν να το αρνηθούν, και τους είπε ο γέροντας, ναι, θα στέλνω εγώ ιερομόναχο, θα το κάνουμε με τόχια γεωρίτικο, να λειτουργούμε εκεί με το παλαιό, αλλά θα μνημονεύουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να έχουμε κοινωνία με την εκκλησία και με τον οικείον επίσκοπο εκεί. Ήταν τότε στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Ο Νεαπόλεος και Σταυροπόλεος Διονύσιος, ο οποίος και εκείνος με αγάπη δέχθηκε αυτήν την λύση που πρότεινε ο γέροντας. Και δόξα τω Θεώ, έτσι οι άνθρωποι αυτοί αναπαύθηκαν και τα λοιπά. Τώρα περάσαν πολλά χρόνια βέβαια.
Μετά την καθοδήγηση του Αγίου Παϊσίου έγινε αυτό.
Ναι, ναι, ο πατήρ Παΐσιος τους κατήφθηνε έτσι.
Να πάνε στον γέροντα Γεώργιο, αυτό εννοώ, ναι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό που λέτε τώρα, πάτερ μου, από την αρχή που είπατε, άνθρωπος της αγάπης, προφανώς και τον έχετε ζήσει πολλά χρόνια, αλλά ξεχύλιζε αυτή η αγάπη, ήταν, πώς να το πήγα, αισθητή σε όλους τους μοναχούς, τους μοναχούς του.
Ξέρετε, ο κάθε μοναχός τη νιώθει με διαφορετικό τρόπο. Είμαι βέβαιος ότι αν ρωτούσατε όλους τους μοναχούς και αυτούς που έχουν αναχωρήσει από τη ζωή αυτή και όσοι ζουν ακόμη, θα σας πούνε ότι πραγματικά ήταν ο άνθρωπος που τους έδειξε πολύ αγάπη. Στις προσωπικές συμβουλές που τους έδινε, τις λύσεις που πρότεινε για τα προβλήματά μας. Η πνευματική ζωή έχει προβλήματα και χρειάζονται λύσεις. Και αυτές οι λύσεις είναι πολύ αγάπη.
Μίλαγε για την υπακοή που είναι μεγάλη αρετή για τον μοναχό.
Ήταν το θεμέλιο της διδασκαλίας του για τους μοναχούς, η υπακοή. Και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά, πατέρες, να κάνουμε υπακοή, όχι την όποια υπακοή, αλλά την υπακοή που αναπαύει την ψυχή του γέροντα. Αυτή αποδίδει καρπούς πνευματικούς, η υπακοή. Ήταν το θεμέλιο της διδασκαλίας του περί μοναχισμού. Και μάλιστα όταν ήταν πια στη δύση της επιγείου ζωής του, είχε πει επίσης τον ωραίο λόγο, πατέρες, μην παραλείψετε να κάνετε υπακοή στον διάδοχό μου. Και σας διαβεβαιώνω ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα κάνω την ακριβέστερη υπακοή στον διάδοχό μου. Εντάξει, η ζωή του μετά ήταν σύντομη και βεβαρημένη η υγεία του. Αλλά και μόνον ο λόγος του.
Ναι, αλλά η πνευματική του νουθεσία για καθοδήγηση είναι μεγάλη υπόθεση.
Το θεμέλιο της πνευματικής ζωής το έθεσε έτσι. Και πράγματι αυτό είναι το θεμέλιο. Η υπακοή είναι η υπέρβαση, η χριστοκεντρική υπακοή δηλαδή, είναι η υπέρβαση της φυλακτίας, της βασικής αυτής αδυναμίας της ανθρωπίνης φύσεως όλων μας. Εξεπερνιέται με αυτήν τη μεγάλη αρετή της υπακοής στον πνευματικό πατέρα.
Έχει περάσει στην ιστορία ο γέροντας Γεώργιος, πάτερ μου, αφήνοντας πίσω ίχνη αγίας ζωής και διαβάσεως, έτσι δεν είναι?
Η Εκκλησία το γνωρίζει αυτό και το μαρτυρεί. Έχω την αίσθηση ότι όλοι μας αισθανόμαστε ότι ο Θεός μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο. Ένα μεγάλο δώρο στην Εκκλησία Του και ένα πολύ μεγάλο δώρο επίσης στη δική μας προσωπική πνευματική ζωή.
Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα για την σεπτή επέτειο της κοιμήσεως του Μακαριστού προηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, του Γέροντος Γεωργίου Καψάνη, πάτερ μου, τι σας έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας, μέσα στο μυαλό σας, από την μορφή του γέροντος?
Μάλιστα. Κοιτάξτε, κάθε φορά που βρίσκομαι στην μεγάλη αίθουσα των συνάξεων της Μονής, όπου είναι και το πορτρέτο του εκεί, και βλέποντας τη μορφή του, θυμάμαι έναν λόγο πολύ παρήγορο. Είπε το εξής: «Πατέρες, πάν να αξιώσει ο Θεός και είμαι στον Παράδεισο, θα παρακαλέσω τον Κύριο, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, να είμαι δίπλα Του και να τον παρακαλώ για κάθε μια από τις ψυχές σας, να σωθείτε όλοι».
Αυτό σας έχει μείνει χαραγμένο στην καρδιά σας, έτσι, πατέρα Λουκά?
Ναι.
Αυτό. Συγκλονιστικό. Να έχουμε την ευχή Του, πατέρα Λουκά.
Αμήν. Ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη αυτήν την μεγάλη μέρα να προβάλλετε την μορφή Του, η οποία είναι για όλους μας ευλογία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε την ευχή του ανθρώπου της αγάπης, όπως είπαμε και στην αρχή και το είπατε κι εσείς. Και σας ευχαριστούμε και εσάς, πατέρα Λουκά, για την ευγενική σας έτσι καλοσύνη.
Να σας αξιώνει ο Θεός να εργάζεστε για τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια όλων των συνανθρώπων μας.
Σας ευχαριστούμε. Την ευχή σας, πατέρα.
Της Παναγίας μας να έχουμε. Ο Θεός μαζί μας.
Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευλογείτε.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.